Slušajte emisiju Gackom zajedno svake nedjelje nakon vijesti u 10. Kao i uvijek, ostanimo zajedno.
Vi, naši slušatelji, dobrodošli gosti i mi. Nedjeljom u emisiji Gackom zajedno Hrvatskog radio Otočca.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji Hrvatskog radio Otočca i emisije Gackom zajedno. Danas, na izborni dan, u emisiji Gackom zajedno imamo temu vezanu uz našu biskupiju. 24. svibnja u subotu proslavit će se 25. obljetnica osnivanja Gospićko-senjske biskupije. Tim povodom danas u našem studiju gostuje prečasni Mišel Grgurić, biskupijski kancelar. Prije svega, dobar vam dan, dobro nam došli.
Dobar dan, evo i hvaljni si Marija i pozdrav svim vašim slušateljima.
Došli ste nam ovdje reći kako će izgledati sama proslava, između ostalog, već četvrt stoljeća naše biskupije, nekima se čini dugo, ovisno u kojoj smo životnoj dobi, nekima je to vrlo brzo prošlo.
Pa evo, naša Gospićko-senjska biskupija osnovana je 2000. godine, 25. svibnja. Sveti papa Ivan Pavao II. Izdao je bulu, svečano pismo koje papa izdaje, s kojim je pismom, evo, dotadašnju Riječko-senjsku nadbiskupiju, koja je utemeljena 1969. godine, razdijelio na Riječku nadbiskupiju i Gospićko-senjsku biskupiju sa sjedištem nove biskupije u Gospiću. Naravno, tome je prethodilo puno toga. Moralo se i sakupljati mišljenja, razmišljanja tadašnjih biskupa, suglasnosti, prijedlozi, zapravo da se ne napravi samo jedna stvar, da se odredi sjedište ili ustanovljenje nove biskupije, da se imenuje, nego da zapravo ono traje, kao što evo 25 godina već traje i na tome smo Bogu itekako zahvalni, ali prvenstveno da traje zbog onoga poslanja koje crkva općenito ima, a to je spasenje svakog čovjeka, spasenje duše svakog čovjeka koji je evo dio crkve ili ako i nije, dužnost je zapravo crkve, poslanje, zadaća koju nam je Krist ostavio, da evo svakom čovjeku se pomogne, da svakog čovjeka se gleda kao sliku Božju. Evo tako u tom smislu i mi ćemo ove godine proslaviti ti 25 godina biskupije, iako Gospićko-senjska biskupija ima svoj jedan kontinuitet. Tu je na tom području današnje biskupije koja se prostire na 8200 kvadratnih kilometara i potom ima status teritorijalno najveće biskupije u Republici Hrvatskoj. Postojalo nekoliko biskupija. Ona najstarija je bila Senjska biskupija, negdje u 5. stoljeću. Prvi put se spominje Senjski biskup koji je sudjelovao na Kalcedonskom saboru u današnjoj Turskoj. Zatim imamo Krbavsku biskupiju koja je osnovana 1185. godine. Imamo i tu evo jedan određen jubilej, iako ta biskupija je zapravo ostala nominalna, ona ne postoji danas u tim crkvenim pravima i okvirima onako kako je tada djelovala. Imamo nakon nje evo Modrušku biskupiju koja se evo pomakla, to jest djelovala je Modruška biskupija kao ona sastavnica Krbavske biskupije, jer u to vrijeme, u 15. 16. stoljeću, bili su teške navale Osmanlija, pa i sam tadašnji biskup, to jest biskupi, morali su pomicati i svoje granice i svoje sjedište, tako da je evo, jedno vrijeme i u Modrušu stolovao biskup, pa imamo i ovdje u Otošcu, također taj spomen i svečanu bulu i zapise o djelovanju Otočke biskupije, tako da u svim tim povijesnim segmentima, elementima možemo reći da Gospić kao sjedište na području današnjeg teritorija Gospićko-senjske biskupije je peto sjedište biskupije i evo, dragom Bogu smo na tome zahvalni i molimo se Bogu da kako je prošlo ovih 25 godina, da poživi nam našu biskupiju, to jest naš narod, da uvijek imamo i predvodnika toga naroda, biskupa, koji će biti ono što je bila prvotna želja, rekli bi, inicijatora osnivanja biskupija, a onda i prvog našeg biskupa, monsinjora Mile Bogovića, da iza Velebita bude jedna snažna crkvena institucija, a to je biskupija, evo u ovom trenutku, a nadamo se i u buduće u Gospiću.
Blagopokojni biskup Bogović je često spominjao riječi popa Marka Mesića da treba pojiti u liku.
Je. Evo, on je to i od samoga početka osnivanja biskupije spominjao, a rekli bi onako na jedan službeni način je to spomenuo i 25. svibnja 2016. godine, kada smo slavili 16. obljetnicu osnivanja biskupije, a ujedno smo imali toga dana i jednu drugu veliku svečanost, to je ređenje drugog našeg biskupa, monsinjora Zdenka Križića, koji je prvi biskup koji je zaređen u Gospićkoj katedrali. Znamo da je biskup Bogović prethodno nego imenovan Gospićko-senjskim biskupom bio pomoćni biskup Riječko-senjski i s time je bio zaređen u Riječkoj katedrali. Tako da biskup Bogović koji je toga dana 2016. godine predavao službu upravljanja biskupijom novom drugom biskupu, monsinjoru Zdenku Križiću, upravo citirao te riječi popa Marka Mesića, pojiti mi je u liku, tamo je živa crkva. Jeli? To je bila srijeda toga dana 2016. godine, a mislim da je pop Marko utorkom pošao u liku, tako da evo, dan gore dole, ali svakako naglasak je pođi u liku, ili rekli bi danas pođi u Gospićko-senjsku biskupiju, živa je to crkva, iako nas je malo, ali za Boga živimo.
Biskup Bogović je imao viziju, ideju, želju i ostvario ju je svetište hrvatskih mučenika na Udbini. To je bio njegov, da tako kažemo, današnjim običnim rječnikom projekt života i rada.
Pa evo, biskup Bogović, znači, od samog početka njegovog života, rođen je 1939. godine, znači to je ona godina kada je započeo Drugi svjetski rat. I u svome razdoblju prvih godina života doživio je najveću, rekli bi, obiteljsku tragediju, a to je i sami progon obitelji, ali i gubitak oca koji je ubijen. I umro je biskup Bogović 2020. godine da nije uspio do kraja saznati gdje je pokopan, ili rekli bi možda malo onim grubljim rječnikom, a to je bilo zapravo i projekt toga vremena, gdje je bačen njegov otac, jeli? Jer to su, kako i on sam znao isticati, za onaj režim komunizma i za ljude koji su tada bili na vlasti, svi oni koji su se smatrali neprijateljima te vlasti i toga režima, te države, oni su bili, evo citirat ću baš njega, gnjide, uši, štakori, koji su izgubili svako ljudsko dostojanstvo i moglo ih se baciti bilo gdje, jer bolje nisu ni zaslužili. Ali mi kao vjernici zapravo uvijek gledamo da svaki čovjek je i slika i prilika samoga Boga. Bez obzira kakve on bio orijentacije, kome on pripadao, rasno, politički, bilo koji drugih smjerova, svaki čovjek ima dostojanstvo Božje. I zato je biskup Bogović uvijek nekako imao to na srcu, a posebno i kasnije kada je u Rimu na Papinskom sveučilištu u Gregorijani doktorirao crkvenu povijest, počeo se još više baviti sa time i zanimati zapravo za sve one hrvatske prilike i neprilike kroz povijest, da je došao do te ideje da na Udbini sagradi se zapravo crkva koja će biti u čast hrvatskih mučenika, posebno naravno onih koji su od crkve priznati da su podnijeli mučeništvo zbog vjere, a onda i svih onih koji su ne samo zbog vjere nego i domoljublja podnijeli žrtvu, patnju, pa i nasilno im oduze život jer su voljeli ono što je njihovo. I tako je biskup Bogović pokrenuo tu inicijativu, uspio je sagraditi velebnu crkvu hrvatskih mučenika, koju je do, rekao bi, zadnjeg daha smatrao kao jednim važnim projektom i nikada ga nije isticao kao svojim projektom, nego projektom našega naroda, kao odgovor na ono što je naš narod proživio. Pa usudim se ovdje reći da je sigurno sa jednom žalosti umro, da nije nikada uspio naići na suradnju sa određenim institucijama koje bi to mogle učiniti više na tom polju, a da se i ostvari i ono što je povezano sa projektom Crkve hrvatskih mučenika, to je projekt svehrvatskog groba, to jest dostojno pokopati, obilježiti, popisati sve naše stradalnike, sve naše, rekli bi, mučenike, kako za vjeru, tako i za domovinu.
U uvodnom dijelu emisije osvrnuli smo se na povijest, na okolnosti koje su dovele do osnivanja naše biskupije, na njezinih prvih 25 godina ili nešto malo manje. Nakon biskupa Bogovića imali smo biskupa Zdenka Križića.
Evo, biskup Bogović, znači, 16 godina je upravljao Gospićko-senjskom biskupijom, a onda 4. travnja 2016. godine Sveta Stolica je prihvatila odreknuće od službe biskupa Bogovića, koji je dvije godine prije toga uputio Svetom Ocu odreknuće od službe, kako to nalaže zakon i kanonskog prava, zbog navršenih 75 godina života. Znači, toga dana, 4. travnja, je imenovan drugi gospićko-senjski biskup, monsignor Zdenko Križić, koji je bio nama velika nepoznanica. Ja se sjećam točno, jer sam bio i tada na službi u ordinarijatu, da biskup Bogović mi je dva dana prije imenovanja monsignora Zdenka Križića došao i kaže: imamo novog biskupa, ali ja ga ne poznam. Tako da, to je čak i bila jedna dobra stvar. Mi se uvijek bojimo, kao ljudi općenito, nepoznavanja.
Nekog novog.
Nečega novoga ili nekoga novoga. Ali zapravo to nešto novo ili netko novi može donesti puno više obogaćenja nego li kada dolazimo sa jednom sigurnošću. Sigurnost donosi i uljuljanost. A zapravo, kada dolazi nešto novo, onda je to prilika za otvaranje novim stvarima. I uistinu, biskup Zdenko Križić od 2016. do 2023. do 28. listopada bio je naš biskup, drugi biskup Gospićko-senjske biskupije. Bio sam i tada cijelo vrijeme u najodgovornijim službama biskupije i rekao bi jedan od prvih suradnika biskupa, pa i kroz službu tajnika biskupije i biskupa. Tako da uistinu to vrijeme i razdoblje upravljanja biskupa Zdenka je obilježio jedan sasvim drugačiji smjer. Biskup Bogović je u jednim okolnostima preuzeo upravu biskupije, to jest novoosnovane biskupije, koja je osnovana nekoliko godina nakon završetka Domovinskog rata. I trebalo je prihvatiti brojne izbjeglice, trebalo je ohrabriti ljude da se vrate na svoje ognjišta, trebalo je pomoći izgradnju brojnih crkava koje su najvećim dijelom bile razrušene.
I obnovu
svega toga, pa i ovdje u samom Otočcu imamo upravo takav primjer, a takvih je župa bezbroj na području biskupije. Trebalo je puno toga, rekli bi, utvrditi, ili ono što je biskup Bogović na ređenju biskupa Zdenka rekao: sudjelovao sam u porođajnim bolima ove biskupije. To je upravo to. A biskup Zdenko je dao jednu drugu dimenziju, rekli bi, onu duhovnu notu, prvenstveno kao redovnik karmeličanin, onaj koji je također u Rimu završio studij duhovnosti. Pa imamo i te brojne primjere u Svetom pismu, ona materijalna obnova, ali gdje Bog ističe da nije mi to milo da mi napravite samo rukotvoreni šator u kojem ću prebivati, nego duša u kojoj ću ja prebivati. Evo, imali smo dvojicu biskupa koji zapravo su radili na ta dva polja u tom trenutku što je bilo najpotrebnije. Obnoviti sve materijalno, ali i voditi biskupiju.
No, tako kažemo grubo infrastrukturu.
Infrastrukturu, jeli, stvoriti biskupiju, staviti je na njezne noge, jeli, odgojiti je. Pa ako ćemo ići u onom građanskom smislu, biskup Bogović je doveo do 16. godine života, znači sa 18. postaje punoljetan, ali već u 16. godine života dijete nije kao u prvoj godini, jeli, znači već je zrelije u mnogim okolnostima. A biskup Križić je dao onaj jedan drugi element koji je itekako bio potreban u tom trenutku.
I biskupa Križića rado se sjećamo, bio je u dosta navrata gost ovdje kod nas u studiju Hrvatskog radiotočca, posebice uoči velikih blagdana, a i u našim župama kad su proslave naših župnih patrona, kad su podjele sakramenta svete potvrde i slično. Evo, možda nas i sada sluša ili će nekom drugom prilikom. Ono s čime se naša biskupija suočava, i ne samo naša, spomenuli ste, najveća je prostorno, ali po broju žitelja, po broju vjernika, vjerojatno i najmanja. To je, pretpostavljam, jedan od najvećih izazova s kojim se suočavamo.
Pa je, evo, mi smo, kako sam rekao, prostorno najveći, 8200 kvadratnih kilometara. Ako ćemo ići da bude i slušateljima to bliže, znači granica je gore od Bosiljeva, ili zapravo najsjevernija župa, župa Svetog Nikole, biskupa Lipa, koja je nekoliko kilometara od Duge Rese. To je ogulinski dekanat. I onda najjužniji dio, jeli, Gračac, ali onda ako idemo malo i jugoistočno, imamo tamo župe Rudopolje, Palanka, zapravo Palanka, to jest naselje Zrmanja, izvor rijeke Zrmanje, to je 18 km pred Knin. Evo, tako da nekako, evo, ako neko se i razumije, ako će izgledati u kartu, da geografski može procijeniti koji je to prostor. I onda još jedna župa u BiH.
Zavalje.
Župa Zavalje, evo, Sveti Franjo Asiški. Tako da imamo uistinu veliko područje djelovanja. Ljudi je sve manje, kao i cijeloj Hrvatskoj. Ali posebno u ovim našim ruralnim područjima se to jako osjeti. Po broju stanovnika, to jest broju vjernika, nismo najmanji. I Krčka i Hvarska biskupija imaju manje nego mi, ali
su i prostorno manje.
I prostorno su manje, i opet to su otočne biskupije koje su, rekli bi, razbacane, jeli, i u tom smislu vrlo zahtjevne, ali opet ne možemo se mi hvaliti da imamo ne znam koliko više nego oni. Spadamo među najmanje i, rekli bi, najsiromašnije biskupije u kojima, evo, potrebno je jako puno raditi, pa i činiti, pa i sam, evo, naš treći biskup, monsignor Marko Medo, jako puno se na tom području zauzima i potiče, i mi kao biskupija, evo, pa to je praksa i u drugim biskupijama, biskup ide krst peto dijete, u nekima ide i četvrto krstiti, ali mi smo imali određeni iznos, na primjer, ne znam, do sada smo imali, kad smo već prešli na eure, 600 eura nagrade od biskupije za peto dijete. Rekao bi, među prvim odlukama, ako ne i prva odluka biskupa Marka Mede, nakon što me pitao koliko to iznosi za peto dijete, jer je par dana nakon njegovog rođenja bilo kršenje petog djeteta na Udbini. Ja sam rekao 600 eura, kaže, mijenjaj to u 1000 eura. Evo, tako da biskupija želi sudjelovati. Bili smo u četvrtak u Gospiću, u dječjem vrtiću Pahuljica, gdje smo kao biskupija donirali određena novčana sredstva za uređenje senzorne sobe za djecu sa poteškoćama u razvoju. I nekako, evo, vidim da je njegovo to usmjerenje da zapravo pomažemo našim ljudima. Mi kao mjesna biskupija, kao mjesna crkva ovdje u ovom dijelu Hrvatske, rekao bismo uistinu najsiromašnija biskupija, ali nastojimo izlaziti u onim našim okvirima, mogućnostima, u susret svakom čovjeku. Pomoći onoliko koliko možemo. Ne možemo novčano previše, ni nemamo ni mi novaca, ali naravno gdje ima Zagreb, ne znam koliko, pola milijuna vjernika, oni imaju i prihode veće, jer i ljudi daju milostinju i tako. Ali naši prihodi nisu veliki, ali svakako nikakvih ušteđevina nemamo, jer ulažemo kako u infrastrukturu, tako i u naše djelatnike, koji također imamo, evo 15 zaposlenih u biskupiji, to znači 15 različitih obitelji mi osiguravamo da imaju svoju egzistenciju, a tako i zapravo za svakog onog čovjeka koji nam se obrati sa nekom molbom, izađemo u susret u onim svojim nekim realnim granicama koliko god to moguće.
U onome dijelu poticanja žitelja i vjernika na pomaganje jednih drugima aktivan je uvijek i biskupijski Caritas. O tome često razgovaramo s velečasnim Lukom Blaževićem, ravnateljem biskupijskog Caritasa, pogotovo za vrijeme akcije Mizereor i prije Božića i Nove godine, ali kroz cijelu godinu potrebno je misliti na potrebe drugih.
Pa upravo to, je li, zato i svaka zapravo biskupija ima svoj mjesni Caritas, imamo ga i na nacionalnoj razini Hrvatski Caritas, je li, zapravo prvenstvena Kristova zadaća je bila to, je li, zapravo Isusov poziv, onaj, rekli bi, među zadnjima u kojima je molio nebeskog Oca, daj da budu jedno i daj da se ljube ono ljubavlju kojom se mi ljubimo. To je božanska ljubav, prepoznavanje, ono što sam malo prije rekao, u svakom čovjeku Božjeg dostojanstva, ali i ono što Isus učinio kao upravo čin Caritasa, što znači ljubav, je oprao svojim učenicima noge, to jest primjer sam vam dao, da i vi činite tako, ljubav prema svakom čovjeku. Uvijek ćemo se mi opravdavati, pa nemam ni ja dovoljno da bi drugom pomagao. A može i današnje neke okolnosti u svijetu, pa i u našoj državi ili biskupiji u ovom području u kojem živimo, gradu, su takve da uvijek kada se traži pomoć očekuje se nešto megalomansko. A kaže Isus, koga napojite i čašom vode u moje ime, već ste stekli blago na nebo. Tako da to je važno, da kroz mala djela činimo ono najveće.
Kad govorimo o materijalnim potrebama i crkva kao institucija ima svoje materijalne potrebe, koliko je zahtjevno održavati sakralne građevine, crkve i druge objekte, kakva je tu suradnja s Ministarstvom kulture, koliko nas država podupire, evo mi imamo možda i dosta objekata, a opet malo vjernika koji mogu nešto izdvojiti za svoju župu ili susjednu župu, dekanat.
Da, mi imamo na području biskupije 86 župa. To je znači svaka župa ima župnu crkvu, a uz to svaka župa ima i nekoliko kapela. Evo, vidite i u Otošcu koliko imate i kapela još usput, jeli, osim župne crkve Presvetog Trojstva. I sve to su stare građevine, po 200-300, može i starije godine, jel? I nije to baš lako održavati. A onda sve što je starije od 100 godina upisuje se u registar Ministarstva Republike Hrvatske, Ministarstva kulture, i onda idu posebni konzervatorski propisi. Ne može se bilo kako izvesti, uvijek se nastoji da bude, ajmo reći, što bliže izvornome. A onda opet sve to ne može izvoditi bilo tko, nego onaj ko je licenciran da će to izvesti po pravilima struke. Tako da nama, mi imamo oko 56.000 vjernika na području biskupije. Nisu to veliki prihodi od milostinje da bi mi mogli s time nešto veliko učiniti. Od države, kao biskupija koja ima takav manji, među manjima broja vjernika, mi ne dobivamo velika sredstva. Ali ako govorimo posebno o Ministarstvu kulture, znači svaki župnik je pozvan surađivati i dobio oni te dopise od Ministarstva kulture da se prijave na natječaj i da prijave te projekte koji su nužni u toj godini, jer sve te crkve su itekako željne obnove. Vrijeme nosi svoje. Neke crkve nisu obnovljene već po skoro 100 godina. Neke su nedavno obnovljene. Sad tu se može ući u daljnje rasprave koliko je danas i kvaliteta svih tih obnova.
Zbog ovoga što ste rekli, treba znati odraditi te radove.
Upravo to. Treba znati po pravilima struke odraditi ono što radimo. Jeli? Tako da svi se prijave, ali naravno iz cijele Hrvatske se prijave Ministarstvu kulture i oni imaju određena sredstva. I to se raspodjeljuje ili prema potrebama, mogućnostima, svatko nešto dobije.
Prema hitnoći.
Prema hitnoći. Da li se dobije onoliko koliko trebamo i koliko tražimo? Mi smo ljudi takvi da sigurno uvijek nam treba više, a posebno kad su projekti u pitanju, mi bi volili svi uvijek, pa i kod sebe, kod kuće, dovršiti to odjednom. Ali to ne ide na taj način. Tako da potrebno je godina i godina obnove, ali evo, mislim da u tom smislu nikada nitko nije odbijen i da se tu radi po pravilima struke sa strane i ministarstva, ali evo onda i po prijavnica naših svećenika, da jednostavno svake godine se dobiju određena sredstva, određeni segmenti se odrade, radovi na župnoj crkvi ili kapeli već koja je prijavljena, i to ide jednim svojim tokom, pa ono što, evo opet i Sveti Pavao kaže, jedan je posijao, drugi će okopati, treći će zaliti, ali bitno da raste.
Slušate emisiju Gackom zajedno.
Cijenjeni slušatelji, i dalje smo u društvu prečasnog Mišela Grgurića, biskupijskog kancelara Gospićko-senjske biskupije, i to u povodu 25. obljetnice osnivanja Gospićko-senjske biskupije. U prethodnim minutama razgovarali smo o našim materijalnim potrebama u smislu potreba za obnavljanjem i održavanjem naših sakralnih objekata i zapravo kulturnih dobara, kako ih ne bi izgubili, kako bi bili za sljedeće generacije. Ono što nas tu otežava, to je činjenica da nas je malo kao žitelja i vjernika na području ove prostorno velike biskupije. A kakva je situacija, možda su tu i drukčiji trendovi u onom duhovnom smislu? Koliko nas tu ograničava činjenica da smo malobrojni ili možda i ne?
Pa malobrojni jesmo, ako uzmemo druge biskupije koje imaju daleko veći broj žitelja, to jest vjernika, mi kao Lika općenito, jeli, smo, rekli bi, na pragu izumiranja, jer nas je sve manje i kao da ovaj prostor Hrvatske nije tako izazovan za život, nije dovoljno dobar. A mi koji tu živimo, ja mislim da se možemo složiti da smo u mnogo čemu u prednostima i da treba poticati ljude da ovdje dolaze živjeti, a opet i sve to donosi svoje druge opasnosti. Ako dolazimo samo tu živjeti na jedan neodgovoran način, onda opet nije ni to baš dobro, nego idemo živjeti ono kako trebamo živjeti, ispravno. Ali odgovoriti na sve duhovne potrebe naših vjernika, prvenstveno izazov u manjku svećenika. Mi imamo 86 župa, imamo 51 svećenika. S time da od tih 51 svećenika, njih petorica su u mirovini, neki su na pragu mirovine, neki su već dobro narušenog zdravlja.
Poznija dob.
Poznija dob ili može biti i neka srednja doba, ali čovjek je čovjek i bolest ako se pojavi, ona ga ograničava u mnogo čemu, jeli, u njegovom životu i djelovanju. Tako da, ali ono što mogu stvarno i otvoreno i najiskrenije reći, imamo svećenike koji se trude. Evo, možda to ovako gledajući vjerničkim očima ne izgleda tako. Možda imamo često puta, ne možda, nego imamo zapravo velika očekivanja od naših svećenika. Jeli?
Pogotovo kad dođe neki novi svećenik u župu.
To tada najviše, jeli? Ili ako dođe na glasu da je jako puno činio u prethodnoj župi, a tu ga već i snalazi određena dob ili neke druge okolnosti, pa već i malakše ili sustaju snage, onda taj rating opada, je li? Ali važno je to da imamo svećenike koji žele i znaju donositi Boga. U kojim mjerama mi uvijek naglašavamo i svećenicima, donosi najviše što možeš. I biskup Bogović je to uvijek dobro pamti, njegovu propovijed na krizmama. Govorio je o našim mladima koji se krizmaju. Uskrsli Isus je nakon uskrsnuća, kada je došao među svoje apostole, nije im pokazao ni zlatni lančić, niti pehar, niti zlatnu medalju, nego rekao im je, posebno svetom Tomi, prinesi ruku u moj bok, stavi prste u mjesto gdje su bili čavli. To su rane, to jest žuljevi, rane, muke koje mi ulažemo da bi drugome bilo dobro. Te rane najčešće danas nisu tako vidljive. Jer
ili bezbroj, ne znamo prepoznati.
Ne znamo ih ni uočiti, upravo to, jeli? Jer puno toga u svijetu se zbiva u danu, što se prije zbivalo u nekoliko godina. I mi ne znamo te stvari jednostavno niti primijetiti. Postalo nam je sve jedno. A neko se trudi. Bio to svećenik, bio to učitelj, bio to, evo vi djelatnici ovdje na radiju, jeli? Svi imamo svoje muke, svi imamo svoje napore, svi imamo zapravo te rane koje podnosimo za druge, a zapravo one nisu prepoznatljive, ali mi ljudi smo, mi kršćani smo ljudi zapravo, ljudi nade. I ovo je jubilejska godina Općoj crkvi gdje je blagopokojni Papa Franjo zapravo rekao spes non confundit, ali nada ne razočarava. Naglasak je na toj nadi koju moramo u sebi uvijek gajiti da će biti bolje. Ne po onome što mi primijetimo, nego ono što će dragi Bog donijeti i nagraditi.
Svake se nedjelje na kraju svete mise vjernici mole da dobiju redovnike i redovnice i svećenike, da bude dovoljno pastira i u našoj crkvi. S druge strane, prepoznajete li kod mlađe populacije, kod vjeroučenika, da ima potencijala u tome smislu, da osjećaju možda poziv da bi se na neki aktivniji način možda ne odlučili se za svećenički poziv, ali koliko toliko razmislili o takvom nekom vidu svoje budućnosti?
Evo, na području naše biskupije, ja među ostalim službama imam i službu povjerenika za duhovna zvanja i često sam u kontaktu, zapravo najviše u kontaktu sa našim bogoslovima, to jest onima koji se pripravljaju za svećeništvo. Trenutno imamo trojicu mladića koji se pripravljaju za svećeništvo da bi djelovali u našoj biskupiji, ali znam i sam u sebi sam duboko uvjeren da gotovo u svakoj župi ima potencijalnih duhovnih zvanja, bilo za svećeništvo, bilo za muško ili žensko redovništvo. Onaj je jedan problem koji je nekako danas jako prisutan je taj što se jako malo rađa i u obiteljima je sve manje djece. Jedno, dvoje ili ni jedno, tko ima troje, taj
već
blagoslovljen. Da, to je već brojna obitelj. Jeli? Tako da, to je jedan problem s kojim se suočavamo, a onda, rekli bi, imamo i ljubomorne roditelje koji svoje dijete žele samo za sebe. Jeli? I ako se dijete i odluči da bi htjelo ići u duhovni poziv, bilo svećenički, bilo redovnički, onda znaju se događati i ti otpori roditelja koji nekako, kao da smo svi neke plave krvi i da će se ne znam kakva kraljevska obitelj ugasiti ako njegovo dijete ode u svećeništvo. A zapravo po krsnoj milosti svi se nazivamo kraljevskim svećenstvom, jeli? To jest Bog nam je dao već po krštenju kraljevsko dostojanstvo jer pripadamo njegovom kraljevstvu. Ali potrebno je ljude u tom smislu odgajati. Znači, da dijete kada ode u duhovni poziv, ta obitelj ne gubi, dapače dobiva blagoslov. samoga Boga.
To znaju samo one obitelji u kojima se to, da tako kažemo, realiziralo, gdje su mladi ljudi ustrajali u svom pozivu, možda se i oduprli otporu i proživjeli neka teška razdoblja i ustrajali u tome. Kako stojimo po broju vjeroučitelja? Imamo li dovoljno vjeroučitelja?
Imamo dovoljno vjeroučitelja. Nažalost, ponekada ne usudim se, iako ću tu riječ izgovoriti, imamo u tom smislu i viška, ne viška ljudi, nego manjka radnih mjesta. Znači, mi kao biskupija vjeroučiteljima koji završe teološki studij dajemo kanonski mandat od biskupa koji mu daje ovlasti da može podučavati i da je dovoljno osposobljen stručno da može podučavati katolički vjeronauk u školi ili vrtiću, oni vrtići koji to imaju. Ali danas se suočavamo opet s ovim što sam malo prije govorio, sa manjkom djece.
I manjkom razreda onda.
Manjak razreda, brojne škole se zatvaraju. I onda mi imamo vjeroučitelje kojima moramo smanjivati jednostavno satnicu, jer više u toj školi on nema prostora za djelovanje jer je škola zatvorena. Ili moraju ići na nekoliko različitih lokacija na području biskupije da bi imali punu satnicu. Tako da imamo mi i u ovom trenutku mladih ljudi koji završe teološki studij i koji se nama jave da bi htjeli podučavati vjeronauk, ali jednostavno mi ne možemo izdati kanonski mandat kad nemamo škole koja bi ih mogla zaposliti prema svim onim civilnim zakonima i normama, da on može ostvariti uvjete, da može steći sebi plaću.
Opet smo na onom problemu da nas je malo, ali evo, da. To nećemo brzo riješiti.
Ne gubimo nadu.
U posljednjem dijelu naše današnje emisije mi ćemo se, kao i svi, osvrnuti na radosnu vijest od prije nekoliko dana da imamo novoga papu, Lava 14. Ali mi još uvijek imamo i novoga biskupa, monsignora Marka Medu. Bio je ovdje kod nas već gost u studiju Hrvatskog radio Točca. Evo, danas je nažalost spriječen. Možete li nam nekako ukratko sad nakon nekog već vremenskog perioda koji je odradio prenijeti njegove dojmove, što vidi kao najveće izazove, možda neke neočekivane poteškoće?
Pa evo, mi smo znači 2023. ostali bez biskupa dotadašnjeg monsignora Zdenka Krišća, koji je odlukom Svetog Oca Pape imenovan splitsko-makarskim nadbiskupom. I od onog trenutka, od 28. listopada 2023. godine, kad je on preuzeo upravu nad Splitsko-makarskom nadbiskupijom, mi smo kao biskupija krenuli moliti za izbor novoga biskupa. I tu smo potakli naše svećenike, tiskali sličice s jednom kratkom molitvom i to se molilo po svim našim župama. Poticali smo uistinu i na različite pobožnosti, na tu nakanu, da nam Bog dodijeli novoga biskupa. U onoj molitvi koju smo molili je bilo da evo svojim životom Bogu ugodi, a da narodu bude koristan. I stvarno ne govorim ovo iz toga razloga što sam evo službenik u ordinarijatu, što sam i direktno tamo uz samoga biskupa Marka, nego uistinu iz jednog vjerničkog uvjerenja. Bog nam je nakon 14 mjeseci udijelio novoga biskupa i usudim se reći, pa baš po onim kriterijima po kojima smo molili, da je Bog ugodan, to neću tumačiti, a da je narodu korista, itekako, evo, to mogu posvjedočiti jer idem svugdje na sve događaje s njime, jednostavno prisutan je svugdje i želi biti prisutan, želi biti što bliže narodu, želi zapravo, pa rekao bi i ne zna nikome reći ne. Znači, voljan je i spreman podnijeti brojne žrtve kako bi zapravo Boga donio svakom čovjeku koji je u potrebi ili na onom mjestu gdje je to u tom trenutku potreba. Tako da, evo, mislim da smo dobili dobrog biskupa, imali smo dvojicu prethodnih, jako dobrih, dobili smo i trećega i Bog nekako gleda na nas, evo da...
Izmolili smo.
Izmolili smo ga i vidim da u svim nevoljama koje mi ovdje kao stanovnici ovog prostora, ne samo biskupije, nego općenito područja Like i svega onoga što biskupija obuhvaća, Bog i svu tu patnju našega naroda koji je kroz cjelokupnu hrvatsku povijest itekako prepatio, preklad može i najviše od cijele Hrvatske, Bog gleda na nas i uvijek nam šalje u trenutku kada je to potreba onu osobu koja će nas znati voditi. U ovom trenutku je poslao je biskupa Marka, koji je mlađi čovjek, evo tek moje 53 godine, i po crkvenom zakonu, evo ako sve bude po onoj Božjoj volji da ga poživi, da mu dobro zdravlje, on bi dosta dugo trebao upravljati našom biskupijom. I dužni smo kao vjernici pa i potrebiti moliti za njega, našeg pastira, da nas on vodi. A evo i dobili smo ovih dana i novoga papu, evo mene osobno ovo u mom životu četvrti papa, jeli, Ivan Pavao II. Koji je nekako dugo imao svoj pontifikat, pa zatim papa Benedikt XVI., papa Franjo, evo sad papa Lav XIV., Vidjeli smo patnje Ivana Pavla II., vidjeli smo i njegovu ljubav prema posebno našem narodu, tri puta nas je pohodio, vidjeli smo i onu njegovu žrtvu do zadnjeg daha i bolesti, koliko se mučio isto biti blizak svakom čovjeku, vidjeli smo i onu veličinu pape Benedikta koji je u svojoj slabosti nije htio ili nije se usudio, što opet ona jedna njemačka nota, da ne učini kakvu štetu crkvi i narodu, nego radije povući se u svoj
zbog
mir.
Zbog fizičke nemoći.
Tako je. A onda opet vidimo i žrtvu i ustrajnost u nemoći i bolesti pape Franje, koji je samo dan prije smrti pojavio se u javnosti, koji je obišao po trgu u papamobilu, iako mu to nije bilo jednostavno, bio je mjesec i pol prije toga i na dosta dugoj hospitalizaciji. Vidimo i njegovu veličinu gdje je zadnje riječi koje je izgovorio je bila zahvala njegovom osobnom pomoćniku što ga je vratio na trg, to jest ona početna pozicija gdje se prvi put pojavio kao papa, tu se zadnji put pojavio kao papa. A opet vidimo evo i ovoga novoga čovjeka, kardinala Prevosta, koji je obnašao i odgovornu službu u Vatikanu, bio u dikasteriju za izbor biskupa u cijelom svijetu, vidimo i njegovo prvo pojavljivanje sa jednom, rekli bi, radošću zračenja lica, u isto vrijeme kada su kamermani približili njegovo lice, onda se vide suze u očima, jedni osjećaj. A opet vidi se težina gutanja kod tog čovjeka, svjesnost da nije preuzeo laku službu i da nije preuzeo službu u lakim vremenima za crkvu. A onda pratim i ovih dana sve njegove ove prve nastupe i to zapravo jedna veličina i opet dokaz Bog vodi crkvu. Dariva crkvi u onom vremenu ono što je crkvi najpotrebnije.
A mi ćemo sada iskoristiti još koju minutu reći samo kako ćemo mi proslaviti 25. obljetnicu naše još uvijek mlade Gospićko-senjske biskupije.
Evo, naša biskupija slavi, kako smo već kroz cijeli ovaj razgovor isticali, 25 godina od svoga osnivanja, 2000. godine, 25. svibnja, svečanom bulom. Mi ćemo kao jedan od prvih događaja obilježavanja 25. obljetnice naše biskupije obilježiti to u subotu 24. svibnja svečanim istim slavljem koje će biti u parku biskupskog ordinarijata u Gospiću. Misno slavlje će predvoditi zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Dražen Kutleša. Pa jedan od razloga zašto je baš i on izabran evo, na čelu je Zagrebačke crkve, predsjednik je biskupske konferencije u Hrvatskoj, ali zapravo jedna poveznica u tome da i tadašnji zagrebački nadbiskup Josip Bozanić je upravo na dan ustanovljenja biskupije predao štab krbavskih biskupa novo imenovan biskupu Mili Bogoviću. Znači, to učinio zagrebački nadbiskup i nekako, evo, sad stvaramo tu poveznicu da zagrebački nadbiskup nakon 25 godina i predvodi misno slavlje. Evo, pozvali smo preko naših župnika vjernike da dođu na to velebno misno slavlje, taj događaj, i to činim ja i ovim putem, pozivam sve naše slušatelje, posebno ovdje iz Otočca i okolice, Gospić nije daleko, ali nismo samo župna zajednica, i biskupijska smo zajednica, i važno je tog dana to i pokažemo da smo jedno, ono što sam istaknuo tijekom razgovora, Isusova molitva, da budu jedno u molitvi, u duhu zahvaljivanja. Da tog dana se okupimo tamo, Bogu zahvalimo na 25 godina, ali Bogu i preporučimo i uputimo svoje molitve da nas čuva i u godinama koje su pred nama. Ne znamo koliko ćemo živjeti, ne znamo koliko ćemo kao biskupijska institucija postojati, nadamo se zauvijek, je li? Ali vidimo i kroz prijašnje povijesne okolnosti kako se biskupije i ustanovljivale i gasile i tako, pa ali mi živimo u tom uvjerenju molitvi da će Bog poživiti ovu biskupiju, i zato je veoma važno da nam ljudi tog dana dođu, naši vjernici, da pokažemo to zajedništvo i da to na jedan vjernički i molitveni način odrazimo. Nastavit ćemo proslavu ove obljetnice i kroz hodočašće Gospi Krasnarskoj na Veliku Gospu, zatim obilježavanje dana hrvatskih mučenika na Udbini, ali onaj vrhunac obilježavanja 25. obljetnice osnivanja biskupije bit će zahvalno hodočašće biskupije u Rim od 9. do 15. studenoga. Mi smo ograničili iz praktičnih razloga to na 300 sudionika, jer teško je upravljati velikim skupinama u dinamičnom gradu kao što je Rim. Rim ima nekoliko miliona stanovnika i to donosi svoje izazove. Tako da mi smo to ograničili na 300 prijava. Mogu reći da smo u ovom trenutku već negdje oko 250 prijavljenih osoba i da svi oni koji razmišljaju da bi htjeli ići na hodočašće u Rim trebaju požuriti, prijaviti se, jer svi oni koji se budu nakon toga prijavljivali bit će na listi čekanja ako neko odustane.
Ako bude moguće.
Ako bude moguće. Evo, tako da mi ćemo kao biskupija ih hodočasti u Rim, i tu smo izašli u susret našim vjernicima upravo kao jedna mjera pomoći, jer naš narod je siromašniji nego narodi u drugim biskupijama. Znači, cijena hodočašća u Rim je 710 eura. To je ono što je agencija, računajući sve troškove, izračunala. A mi smo odlučili, evo, svakog hodočasnika kao biskupija nagraditi sa 200 eura. To je sa 200 eura umanjiti cijenu hodočašća, tako da svi ovi koji se prijave do 300 osoba za hodočašće u Rim plaćaju samo 510 eura, i to nijedna biskupija u Hrvatskoj takvu mjeru pomoći nije donijela, nego mi koji smo zapravo, rekli bi, materijalno najsiromašnija biskupija.
Još jedan put, dakle, biskupija je subvencionirala na tako neki je način, 200 eura, nije to malo, hodočašće u Rim. Ono što ću ja reći na kraju, podsjetiti na jednu praktičnu informaciju sličnoga tipa, dakle, župa Presvetoga Trojstva u Otočcu organizirala je hodočašće u Gospiću u povodu 25 godina postojanja biskupije, besplatan je prijevoz, dakle, na račun župe, a prijave su još samo danas, dakle, nadamo se da još ima vremena, ako ima zainteresiranih i mogućnosti za prijavu, da se mogu prijaviti preko Facebook stranice Župe Presvetoga Trojstva Otočac ili kod našeg župnika Don Gorana Antonovića.
Tako je, mi smo odredili, evo, do danas da su prijave, kako bi mi mogli sutra u ponedjeljak znati otprilike broj hodočasnika, ali naravno da svi oni koji se prijave i nakon današnjeg dana svome župniku, dobrodošli.
Mi smo vama na početku rekli dobro nam došli, a sad ćemo zahvaliti na ovome gostovanju ove nedjelje u programu Hrvatskog radio Točca, evo i u ime naše radne ekipe dežurne, a i u ime svih naših slušatelja i vjernika, prečasnom Mišelu Grguriću, kancelaru biskupije Gospićko-senjske. Hvala vam lijepa i dođite nam opet.
Hvala vama evo na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima i neke blagoslovljene vam nedjelja.
Mi smo još dužni reći da je današnju emisiju za vas tonski obradila i realizirala Blaženka Barković, uredila i vodila moja malenkost Josipa Jergović-Baklajić, a ciklus Gackom zajedno realizira se i u 2025. godini uz financijsku potporu Fonda za pluralizam odlukom Vijeća za elektroničke medije. Hvala vam na pažnji i do sljedeće nedjelje. Srdačan pozdrav!